Ob jutranji kavi in listanju časopisov vas je verjetno že doletela vest, da nas je v 109. letu zapustil veliki tržaški pisatelj Boris Pahor. Težak spomin na dve svetovni vojni in neumoren aktivizem za pravice zamejcev je Pahorja gnal vse do zadnjega. Za njegov kulturni in humanistični angažma se mu poklanjamo. Naj vam bo lahka zemlja domača, če tudi čez državno mejo.
Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Pretekli vikend se je na gospodarskem razstavišču odvila konvencija ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike Na meji nevidnega. Poleg sejmišča, prostorov za igranje namiznih in računalniških iger ter obveznega vsakoletnega cosplaya so organizatorji ponovno postregli z različnimi predavanji. Nekatera so se navezovala na starejše pop kulturne fenomene, kot sta serija Zvezdne steze ali TV serija in serija stripov Buffy, pokončevalka vampirjev, o kateri so spregovorili člani podcasta Obod, skupaj z gostjo Sanjo Struna. Tako kot še dva preostala kolektiva podcasterjev, so na konvenciji kar uživo posneli eno od svojih oddaj. Podcast o Buffy bo na Aparatusovi spletni strani pod zavihkom Obod v celoti predvajan poleti, delno pa mu lahko prisluhnete že zdaj. Mito Gigić bo pojasnil, zakaj je bila ena od kvalitet serije njena metažanarskost.
Tedenska epizodičnost ne, odpira tudi eno dodatno možnost, ki se mi zdi, da je Buffy in seveda Deep Space Nine. Odprlo je pač ta preigravanje znotraj ene epizode, ne, žanrsko preigravanje. Da lahko v bistvu vzameš eno epizodo, pa se poigraš, kjer žanr pa bo zdaj to. Ne, ali musical, ali ena epizoda, ki je čist nema, naprimer, ali pa veš, takšne igre, ki se v bistvu mogoče sodobne žanrske serije ne grejo več toliko, ni več toliko teh umestnih premikov znotraj serije. Ne? To se mi zdi, da je bilo zelo originalno takrat.
No, no, super, ja, to, je, to ti prinese ta epizodič, točno to, kaj si ti rekel. Ne? Zato je lahko ena grozljivka, ena je lahko klanik, slasher, ena je lahko tipičen, ne vem, ghost story, rom-com, ja.
No, jaz bi omenil, da ja, to ni postalo standard, takrat je bilo, ker imel si tudi recimo Xeno, kjer so imeli iste pristope k žanru.
X-Files je tudi.
X-Files niso imeli musicle sicer, ampak...
Škoda.
Ja.
Škoda.
ampak dan danes pa imaš spet podobne poskuse, recimo The After Party na Apple TV je prav dobesedno vsaka epizoda bila čist drug žanr, namenoma...
Večina omenjenih serij, ki so se žanri poigravale na tak način, je prišla na televizijo konec 90-ih. Kako je bilo z glasbenimi epizodami, pojasni filmski kritik Igor Harp.
V bistvu v 90-ih je bilo dost krat, da, oziroma na prelomu tisočletja, kakorkoli, da so te serije imele nek musical. In to je vedno prišlo kot neke vrste presenečenje, pa tudi, ko se je začelo, tak misliš, ok, malo bojo zapeli, ne, celo epizodo peli. Tak ful eno lahkotnost vnese, nadrealističen moment doda vsemu skupaj, ampak hkrati je tukaj zelo vredo izvedeno. Na plus dejansko dobro odpojejo, dobre koreografije so not in vse to in si kar naenkrat v enim čist drugem svetu.
Buffy pokončevalka vampirjev je bila predvajana med letoma 1997 in 2003, včasih, ko je Seks v mestu še veljal za feministično serijo. Kako je bilo s feminizmom pri Buffy, pojasni filmska kritičarka in prevajalka Sanja Struna.
Mislim, ena stvar je feminizem pa Buffy, ki je Buffy prihajala ven, pa druga stvar je feminizem zdaj, ko gledamo Buffy. To pač je nekaj, kar je treba malo tako... pač poznata, ne? Da določene stvari, ki so takrat bile nujno potrebne, da smo prišli na tam, kjer smo danes, pa ne, da nimamo še daleč za iti, ampak tako. Je so vseeno, mogoče se niso čist ful dobro postarale, ampak v resnici, jaz sem zdaj pač kot pripremo na ta podcast malo skoristila, pa šla še enkrat pogledati tako ful enih epizod. In moram reči, da v resnici pač določene stvari še vedno ful stojijo, no. Sploh pač Willow. In njeni arki in tako, mogoče celo bolj kot Buffy, pa njeni arki v resnici. Ženska, ki gre in pretepa Big Bad Boys. A ni to nice?
Poleg podcasterjev so na meji nevidnega predstavili še tri nove slovenske fantazijske romane, ki nakazujejo, da se ta žanr vse bolj razširja tudi pri nas, o čemer je pričal tudi povečan obisk konvencije. Pisateljica Julija Lukovnjak je svoj prvenec imaginarni svetovi Edgarja Kaosa začela pisati že pred 7 leti, ko je štela komaj 15 let. O čem govori roman, pojasni avtorica.
Govori o človeškem fantu, ki se pač kot edino človeško bitje pojavi v svetu magije. V bistvu nima absolutno nobenega spomina na svojo preteklost, dobi pa neko posebno vlogo tam. Zdaj, to je v bistvu bolj zgodba protagonista kot zgodba nekega sveta, zaradi tega, ker ta protagonist v bistvu čist ne izbere te svoje naloge. V bistvu preprašuje, ali on res v bistvu želi biti ta the chosen one ali pač ne. In med tem, ko dve neki strani igrata igro, skušata izrabiti njegovo nezaupanje do ene in druge strani, se potem v bistvu mi spremljamo tega glavnega lika in zdaj na katero stran bo pristopil oziroma ali bo čist samostal oziroma pač kako se bo na koncu odločil, ali bo bil protagonist ali bo v bistvu bil sam sebe in pa drugim antagonist. Je pa njegov edini zaveznik, njegov zmaj Nočna mora, ki je pa z njim duševno povezan.
Knjigo Lukovnjak in knjigi režiserja filma Slepilo Jana R. Bilodjeriča ter metalca in profesorja angleščine Jakoba Konde povezuje nekaj usporednic, med katerimi so tudi zmaji. Je v fantazijsko literaturo nujno uplesti zmaje. Jakob Konda.
Se mi zdi, da se je že zelo težko izogniti zmajom. Če pišeš kakšno tako stvar, seveda, če se jim namenoma izogniš itak, ampak prej ali slej se bo pojavila neko bitje, ki je podobno nekemu zmaju ali pa nekaj tacga. Pa se mi zdi, da tudi celo Martin, ki je pisal Game of Thrones, na začetku ni nameraval dati not zmajev, pa se mu je pol to ponesrečal in njih je pač dal noter. Obvezni glih niso, je pa fajn, da so.
Brez zmajev in drugih pošasti zagotovo ne bi bilo Veščeca, kot so Witcherja prevedli pri Mladinski knjigi, ki je ob izidu prvega dela organizirala najbolj akademsko okroglo mizo na letošnji konvenciji. Govora je bilo o videoigri, knjigi in seriji, o naslovnem liku, vzgojenem v ust iztrebljevalca pošasti. Zakaj se je prevajalec knjige Klemen Pisk odločil za tak prevod naslova, ki je že požel nekaj kritik?
Torej, poljski original, naslov, kot smo ga že slišali, Wiedźmin. Se pravi, Wiedźmin, beseda, pa je narejena iz, ta moška oblika je narejena iz ženske oblike Wiedźma, kar pomeni čarovnico ali veščo. Se pravi, izhajal sem iz tega, ampak tudi iz same etimologije. Se pravi, Wiedźmin je narejen iz poljskega glagola, etimološko gledano, wiedzieć, to pomeni vedeti. Ravno tako je pa slovenska beseda vešč ali pa vešča, se pravi. In ravno tako ima podobno etimologijo iz glagola vedeti, torej nekdo, ki nekaj ve, ki je vešč nečesa, se pravi, več različnih, se pravi, šlo je za samo etimologijo, potem tudi za besedotvorni postopek, da je iz ženske oblike narejena moška, pa tudi za sam pomen. To so bili te različni vidiki, ki so imeli, beseda se je pravzaprav kar sama od sebe pojavila. Treba je bilo le malo pregledati slovenske slovarje in na to lahko rečem, ko sem primerjal tudi prevode v druge jezike, ti prevodi niso mogli, ker to pač niso slovanski jeziki, niso mogli zajeti vseh teh treh ravni jezika, kot so etimologija, pomen, pa še sam besedotvorni postopek, tako da smo bili Sloveni, jaz sem bil kot prevajalec srečo, da sem lahko vse to zajel, sem pa seveda izhajal iz poljskega originala.
Kaj je na Veščecu tako privlačnega? Videoigra do maja letos beleži že več kot 50 milijonov prodanih izvodov. Filozof in navdušenec nad računalniškimi igrami Mirt Komel.
Slovansko mitologijo z zelo elaboriranimi in razlagami izvora, pač konjunkcije sfer, ki porodi magijo in te pošasti v svetu, ki jih večer preganja, vključno potem z neko določeno tudi zakaj pa ne geopolitično perspektivo, ki je na zahodu, v zahodni Evropi in ZDA in zahodnem svetu nasploh verjetno tudi niso navajeni in s tem povezano seveda neko alternativno vizijo fantazijskega sveta, ki ni preprosto modelirano po Evropi, ampak je podan z te vzhodnoevropske politične in tudi religiozne, če lahko rečem tako, perspektive, ki kontrira v bistvu manihejski delitvi sveta na dobro in zlo, kakor je ponavadi podano in to ne samo v fantazijskem svet, fantazijskih svetovih, ki poraja zahodna kultura, ampak tudi najbolj sodobni, popularni hollywoodski produkcije, recimo, kar vidimo. Zelo konkretno se potem to kaže, recimo, v Witcheru, to, kar je potem tudi, mislim, da prednost, ali to, kar hvalijo potem glede knjige, ne, ta moralna sivina, ki jo Witcher zelo spretno pač pelje in ki gre natanko kontra temu, kar smo recimo tudi v videoigre bili navajeni, če dam najbolj mogoče očiten primer, kaj je Star Wars franšiza, če vzamem eno izmed meni posebno najljubših Knights of the Old Republic, ne, ki je en dobršen del igre, je gonilo pač sama zgodba, ampak delno tudi ta del, ko bildaš RPG-evsko karakterja v smeri svetle ali pa temne plati sile in kjer so v bistvu opcije, ki jih imaš pred sabo dost črno-bele, pač ne, zbiraš moralno dobre ali pa moralno slabe zbire in to te vodi potem na eno ali drugo stran sile. Ne, tega binarizma v Witcherju ne samo da ga ni, ampak je kdaj tudi zelo perfidno te zafrkne igrca, ne, ker zbiraš recimo tisto očitno boljšo izbiro, ampak se potem čez 2-3 ure igranja seveda izkaže, tako kot v knjigah, te dolgoročne moralne posledice, te potem to tako rekoč ugrizne v rit.
Kaj pa kot glavno privlačnost veščeca razume tehnološki novinar in urednik Marjan Kodelja?
3 kino dvorane in vsaka bi imela različne filme noter za tega, ker ne bi smele druge imeti. Točno to imamo zdaj na področju pretočnih storitev. Se pravi, za koga se bom odločil, za kjera se bom odločil, da imeti neko vsebino, ki ne pritegne. In znotraj tega, znotraj fantastijskih serij, je Witcher drugačen, ker na nek način se ste že vi prele rekli, tole pač slovanska mitologija, ne, ker ostalo je keltska mitologija, kakorkoli obrnemo, kakorkoli gledamo. In inflacija je na Igri prestolov, inflacija je na koločasju, mislim, ogromno je tega, mogoče celo preveč, gledal sem več in manj vse zaradi tega, kar me zanima, čeprav ni to moja, tista kor dejavnost, ampak na koncu gotoviš, da te ena bolj pritegne kot druga in ko začneš razmisliti, zakaj ti je tista druga pritegne, mogoče morda zato, ker nekaj novega, ker nekaj, kar še nisi videl, nekaj drugačen, ali ta moralna sivina, ki je omenil kolega tukaj, ne vem, zanimiv igralec, ker sem imel dosti problemov pri njemu že zaradi tega, ker nisem si predstavljal jeklenega moža kot nekega Witcherja, ki udriha z mečem, ampak dejansko po parih serijah sem pozabil, da je sploh bil Superman, ker je bolj, se je nekako bolj znašel kot dolgolasi Witcher oziroma veščec.
Drugi del Veščeca naj bi šel septembra letos, medtem ko je v izvorni poljščini izšlo že kar 8 knjig, od katerih sta 2 zbirki kratkih zgodb. Ob pomankanju bolj teoretičnih vsebin na področju fantazije in znanstvene fantastike v Sloveniji bo treba na novo dozo pogovorov in predavanj verjetno počakati do naslednje edicije vsakoletne konvencije. Poročilu z predavanja o seriji stripov Nila Gaimana Sandman, ki je antropomorfna personifikacija sanj, pa lahko prisluhnete že to nedeljo ob 18. v Stripofiliji. Brez kostuma in slabim poznavanjem likov tistih na cosplayu zajereš pijan.
Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.